Аудіокниги українською від студії «Калідор». Зачекай, друже, а ти не забув підписатись на канал і поставити вподобайку. Адже саме тут ти віднайдеш кращі твори пригодницького жанру українською мовою. Зробив? Дякую. Роберт Шеклі. «Паломництво на землю». Читає Руслан Алексіюк. Альфред Саймон народився на Казанзі-4, невеличкій сільськогосподарській планеті поблизу Арктура. Тут він водив свій комбайн пшеничними полями, а довгими тихими вечорами слухав записи земних пісень про кохання. Життя на Казанзі було досить приємне. Дівчата тут були миловидні, життєрадісні, веселі, не кривляки. З ними добре було ходити в гірські походи і плавати у струмках. Вони були гарними товаришами та вірними подругами життя. Але вони були зовсім не романтичні. Розважалися на Казанзі відверто, жваво і весело. Але це було не більше, ніж просто розваги. Саймон відчував, що у цьому спокійному існуванні йому чогось не вистачає. І одного разу він зрозумів, чого саме. Якось на Казангу прибув на своєму пошарпаному зорильоті, навантаженому книгами, один торговець. Він був худий, білявий і дещо сам не свій. На його честь влаштували свято, тому що у далеких світах люблять новинки. Торговець переповів усі останні чутки й новини про війну цін між Детройтом 2 та Детройтом 3, про те, як ловлять рибу на Алані, як вдягається дружина президента Морації і як смішно розмовляють люди з Дорана 5. Зрештою, хтось промовив: «Розкажи про землю». «О, – сказав торговець, звівши брови, – ви хочете почути про матінку землю? От що я вам скажу, любі друзі, кращого місця у Всесвіті, аніж старенька земля, ніде немає. На землі, друзі, усе можливо і нічого не заборонено».
«Нічого? – перепитав Саймон.
– Так, там існують закони проти заборон», пояснив торговець, посміхаючись. «І ніхто ніколи їх не порушує. Земля інша, розумієте? От ви спеціалізуєтесь на сільському господарстві, а земля – на всіляких недоречностях, таких як божевілля, краса, війна, сп'яніння, непорочність, жахи тощо. Люди їдуть за десятки світлових років, аби спробувати ці речі».
«І кохання?» – запитала одна з жінок.
«Звісно, Люба», – ласкаво сказав торговець. «Земля – це єдине місце в галактиці, де ще й досі існує кохання. На Детройті 2 і Детройті 3 спробували практикувати кохання, але воно виявилося надто дорогим задоволенням. На Алані вирішили не бентежити людей, а імпортувати його на Морацію чи Доран 5 просто ще не встигли. Проте земля, як я вже й казав, вона спеціалізується на самих різноманітних недоречностях. І вони мають дохід».
«Дохід?» – перепитав огрядний фермер.
«Певна річ. Земля ж стара планета. Її надра і ґрунти виснажені. Колонії нині незалежні, на них живуть тверезі люди, такі як ви. І вони хочуть вигідно продавати свої товари. А чим ще може торгувати бабуся земля, як не дрібничками, заради яких варто жити?»
«А ви кохали на землі?» – запитав Саймон.
«Кохав», – якось похмуро відповів торговець. «Кохав, а тепер подорожую. Друзі, ось ці книги, вони…» «За астрономічну ціну
Саймон придбав збірку давніх поезій, і, читаючи її, він мріяв про пристрасть під божевільним місяцем, про тіла, що сплелися на темному морському узбережжі, про перші промені сонця, що виблискують на пересохлих вустах коханців під заспокійливий шум хвиль. І все це можливим було тільки на землі, тому що, як казав торговець, дітям землі, розкиданим по далеким світам, доводилося надто багато працювати, аби змусити чужу планету давати їм засоби для існування. На Казанзі вирощували пшеницю й кукурудзу. На Детройті-2 і Детройті-3 виростали заводи. Аландські рибалки славилися на весь південний зоряний пояс. На Мораці водилися небезпечні звірі, а незаймані простори до Рана-5 лише ніще належало підкорити. Усе було так, як мало бути. Однак життя у нових світах було суворе, ретельно розплановане і стерильне у своїй досконалості. У мертвих глибинах космосу щось важливе було втрачене, і тільки на Землі збереглося кохання. Отож, Саймон працював, заощаджував і мріяв. На 29-му році життя він продав свою ферму, поклав чисті сорочки у зручну валізу, вдягнув свій найкращий костюм і пару міцних черевиків та піднявся на борт лайнера «Казанга Метрополія». Нарешті він прибув на землю, де всі його мрії мали неодмінно здійснитися, тому що так гарантував закон землі. Саймон швидко пройшов митний огляд на Нью-Йоркському космодромі і на метро дістався до Таймс-сквер. Тут він вийшов на поверхню, мружачись від яскравого сонця і міцно стискаючи ручку валізи, тому що його попередили про кишенькових злодіїв, дрібних грабіжників та інших мешканців великого міста. Затамувавши подих, він озирнувся. Перше, що його вразило, це безліч театрів з атракціонами у двох, трьох і чотирьох вимірах на будь-який смак. Та яких атракціонів? Праворуч від нього напис на величезному шатрі проголошував: «Пристрасті на Венері. Документальні кадри про сексуальні ігри мешканців зеленого пекла. Приголомшливі відкриття». Йому захотілося це побачити, але на іншому боці вулиці показували фільм про війну. Реклама просто кричала: «Переможці сонць присвячується відчайдухам із космічного флоту». А далі вабила наступна картина: «Тарзан проти вампірів Сатурна». Саймон пригадав, що він читав у книгах про Тарзана, давнього етнічного героя Землі. Усе це було дивно, проте його чекало іще дуже багато незвичайного. Він бачив відкриті крамниці, де можна було купити їжу з усіх планет Всесвіту, і особливо такі аборигенні страви землян, як піцца, хот-доги, спагетті та книші. Були тут крамниці, де продавали форму всіх космічних флотів землян, і навіть такі, де не було нічого, окрім тисяч сортів пива. Саймон розгубився. Він не знав, із чого почати. Та раптом почув позаду себе стрекотіння автоматної черги і різко розвернувся. Але це був лишень тир. Довге, вузьке, яскраво розфарбоване приміщення із високою стійкою. Завідувач тиру, смаглявий товстун із ямкою на підборідді, сидів на високому табуреті і приязно йому всміхався. «Спробуйте щастя!» Саймон увійшов і тоді раптом побачив, що на протилежному боці тиру замість звичайних мішеней На продірявлених кулями табуретах сиділи чотири дуже легко вдягнені жінки. На чолі і грудях у кожної з них були намальовані яблука. «Хіба ви стріляєте справжніми кулями?» – запитав Саймон. «Звісно», – сказав завідувач. «На землі існує закон, який забороняє недобросовісну рекламу. Кулі справжні, дівчата теж. Вставайте і підстрельте ту, котра вам більш до вподоби».
«Давай, хлопче, закладайся, в мене ти не влучиш», – вигукнула одна із жінок. «Та він не влучить навіть в зореліт», – підбивала друга. «Влучить, влучить, не сумнівайся», – кричала третя.
Саймон провів рукою по чолу і спробував поводитися так, ніби в тому, що він побачив, немає нічого дивного. Зрештою, це ж земля. Тут все дозволено, коли цього вимагають інтереси комерції.
«Слухайте», – запитав він, – «а є у вас тири, де стріляють в чоловіків?»
«Звісно», – відповів завідувач, – «але ж ви не мисливець за чоловіками, хіба не так?»
«Звичайно, ні».
«Ви з іншої планети?»
«Так. А як ви здогадалися?»
«Хе, з костюма. Він завжди про все говорить».
Товстун заплющив очі і заговорив протяжно, немов у рекламі. «Ставайте, ставайте сюди, убийте жінку! Не стримуйте своїх імпульсів! Натисніть на гачок, і ви відчуєте, як застарілий гнів залишає вас! Це краще за масаж! Краще, ніж спиртне! Ставайте, ставайте! Жінку вбивайте!»
«Слухайте, а ви так і залишитесь мертвою, якщо вас уб'ють?» – запитав Саймон одну із дівчат.
«Не меліть дурниць», – сказала дівчина.
«Але куля буває гірше», – додала інша дівчина, знизавши плечима.
Саймон хотів запитати, що може бути гірше, аніж куля в тіло, проте завідувач перехилився до нього через стійку і сказав довірливим тоном:
«Слухай, ну, хлопче, поглянь, що в мене є».
Саймон зазирнув за стійку і побачив невеличкий автомат.
«Ціни смішні», – сказав завідувач. «Я дам тобі постріляти із автомата. Стріляй, куди захочеш. Можеш рознести вщент усе обладнання, зрешетити всі стіни.
45-й калібр. Ось такенна дірка від кожної кулі. Коли стріляєш з автомата, то справді відчуваєш стрілянину».
«Не цікаво», – твердо сказав Саймон.
«Можу запропонувати гранату, навіть дві», – сказав завідувач. «Звісно ж, осколкові, якщо ти справді хочеш».
«Ні».
«За невеликі гроші», – сказав завідувач, – «ти можеш застрелити навіть мене, якщо вже в тебе такий смак. Хоча, гадаю, тебе це не зацікавить».
«Ні, ні, ніколи. Це жахливо».
Завідувач зазирнув йому просто у вічі.
«Не маєш настрою, та?»
«Гаразд. Мій заклад відкрито цілодобово. Побачимося згодом, хлопче».
«Ніколи», – сказав Саймон, виходячи із тиру.
«Ми чекаємо на тебе, любий», – вигукнула вслід йому одна із жінок.
Саймон підійшов до стійки із напоями і замовив склянку кока-коли. Він помітив, що руки у нього тремтять. Зусиллям волі змусивши себе заспокоїтись, він почав попивати напій. Саймон нагадав собі, що не варто судити про землю за нормами поведінки на власній планеті. Ну, якщо людям тут подобається вбивати і жертви не заперечують проти цього, то чого він має протестувати? Чи, може, має?
«Привіт, хлопче!» –
почув він збоку голос, який вивів його із стану замисленості. Саймон повернувся і побачив коротуна із серйозним і багатозначним виразом обличчя, котрий стояв поруч, потопаючи в плащі, який був йому явно завеликий.
«Не тутешній?» – запитав коротун.
«Так», – відповів Саймон, – «А як ви дізналися?»
«А по черевиках. Я завжди вгадую по черевиках. Як тобі подобається наша планета?»
«Вона трошки незвична», – обережно сказав Саймон. «Я хочу сказати, що не сподівався, тобто...»
«Звісно», – сказав Коротун. «Ти ідеаліст. Це видно одразу, варто лише глянути на твоє чесне обличчя, друже. Ти прибув на Землю із певною метою, я вгадав?»
Саймон мовчки кивнув. «Я знаю твою мету», – продовжив Коротун. «Ти хочеш взяти участь у війні, яка врятує світ. Ти прибув саме туди, куди треба. У нас постійно тривають 6 основних воєн, і кожен може у будь-який момент зіграти важливу, ключову роль в одній із них».
«А вибачте, але саме в цю мить», – проникливо сказав Коротун, «пригноблені робітники Перу ведуть запеклу боротьбу із корумпованою і прогнилою монархією. Участь навіть однієї людини може схилити шальки Терезів на їхню користь. Ти, друже, можеш стати саме цією людиною. Ти можеш бути запорукою перемоги соціалізму».
Проте, побачивши вираз обличчя Саймона, Коротун дуже швидко виправився.
«Але можна навести чимало аргументів на користь освіченої аристократії. Мудрий старий король Перу, король-філософ у найглибшому платонівському розумінні цього слова, він теж відчуває гостру потребу у твоїй допомозі. Його найближче оточення – це науковці, гуманісти, національна гвардія, дворянство, лояльні селяни. Вони всі потерпають від жахливих утисків соціалістичних заколотників, що їх підтримують з-за кордону. Одна людина може...»
«Мене це не цікавить», – сказав Саймон.
«О, у Китаї анархісти – ні». «Може, ти віддаєш перевагу комуністам у Уельсі чи капіталістам в Японії? Чи тебе приваблюють дрібні групи, скажімо, феміністи, прихильники заборони абортів, спиртного або введення у вільний обіг срібних монет? Ми можемо влаштувати...»
«Я не хочу війни», – урвав його Саймон.
«Мені зрозуміла твоя відраза», – сказав Коротун, швидко-швидко закивавши головою. «Війна – це страхіття. У такому разі ти прибув на землю заради кохання».
«Як ви довідалися?» – запитав Саймон. Коротун скромно посміхнувся.
«Кохання та війна – це два основні продукти земної комерції. Упродовж століть вони незмінно дають нам солідний дохід».
«Скажіть, а дуже важко знайти кохання?» – запитав Саймон.
«Прямуй в бік центру, це за 2 квартали звідси. Проминути неможливо. Скажеш, що тебе прислав Джо», – жваво відповів Коротун.
«Не може бути. Як це отак можна зайти і...»
«А що ти знаєш про кохання?» – запитав у свою чергу Джо.
«А нічого?»
«Отож бо, а ми знаємося на цій справі».
«Я знаю лише те, що сказано у книгах», – почав Саймон. «Пристрасть під божевільним місяцем.
А вже ж, тіла, що спалися одне з одним на місячному узбережжі».
«Ви читали цю книгу?»
«Та, це звичайна рекламна брошура. Ну, гаразд, мені треба йти. За 2 квартали звідси не променеш».
І чемно вклонившись, Коротун Джо зник у юрбі. Саймон допив кока-колу і попрямував Бродвеєм у бік центру. Його збентежили слова Коротуна, проте він вирішив не робити передчасних висновків. Дійшовши до 44-ї вулиці, він побачив велику яскраво освітлену неонову вивіску. На ній значилося «Корпорація кохання». Дрібнішими неоновими літерами внизу було написано «Працюємо цілодобово», а ще нижче – на 2-му поверсі. Саймон насупився іще більше. Страшна підозра спала йому на думку. Але все ж він піднявся сходами і увійшов до невеличкої зі смаком вмебльованої приймальні. Звідти його спрямували у довгий коридор, вказавши номер потрібної кімнати. У названій кімнаті сидів симпатичний сивочолий чоловік, котрий підвівся із заважаючих розмірів письмового столу, простягнув Саймонові руку і промовив: «Вітаю! Як справи на Казанзі?»
«Як ви дізналися, що я з Казанги?»
«А по сорочці. Я завжди дізнаюся по сорочці. Мене звати містер Тейт. Я тут, аби зробити все можливе для вашого задоволення. Ви Саймон. Альфред Саймон. Сідайте, будь ласка, містере Саймон. Цигарку. Щось будете пити? Ви не пошкодуєте, що звернулися до нас, сер. Ми найстаріша фірма у сфері любовного бізнесу і набагато більше, ніж наш найближчий конкурент «Пристрасть Unlimited». До того ж, вартість послуг у нас значно менша, а товар ви отримаєте високоякісний. Можна дізнатися, звідки ви довідалися про нас? Ви бачили нашу велику рекламу у «Таймс», а, можливо, мене прислав Джо», – сказав Саймон.
«О, енергійний хлопець», – сказав містер Тайт, весело похитавши головою.
«Гаразд, сер. Немає причин відкладати справу. Ви подолали неблизький шлях заради кохання, і тому отримаєте його».
Він потягнувся до кнопки на своєму столі, але Саймон зупинив його.
«Не хочу видатися вам нечемним, але...»
«Я вас слухаю?» – запитав містер Тейт із підбадьорливою усмішкою.
«Я цього не розумію», – промовив Саймон і густо почервонів. На його чолі виступили рясні краплини поту. «Здається, я не туди потрапив. Я не для того подолав шлях на землю, аби... Я хочу сказати... Ви справді не можете продавати кохання, адже не можете. Що завгодно, але тільки не кохання. Я хочу сказати, це ж не справжнє кохання».
«Ні-ні, чому ж? Абсолютно справжнє!» Підхопившись із подиву зі стільця, промовив містер Тайт. «У тому той річ. Сексуальні втіхи доступні кожному. Боже мій, це ж найдешевша штука у всьому Всесвіті після людського життя. Але кохання – це рідкісний, особливий товар, його можна знайти лише на землі. Ви читали нашу брошуру?»
«А про тіла на темному морському узбережжі?» – обережно запитав Саймон.
«Ага, це я її написав.
У ній гарно передано почуття, чи не так? Їх не можна мати до будь-кого, містере Саймон. Ці почуття можна мати лише до того, хто кохає вас».
«І все ж воно не справжнє кохання, чи не так?» із сумнівом в голосі промовив Саймон.
«Звісно, справжнє. Якби ми продавали підроблене кохання, то воно би так і називалося. Закони про рекламу на землі дуже суворі, запевняю вас. Тут можна продавати що завгодно, але обдурювати споживачів не можна. Це етика, містер Саймон».
Тейт відсапався і продовжив уже спокійнішим тоном.
«Ні, сер, тут немає жодної помилки. Наш продукт – це не замінник. Це саме те почуття, яке оспівували поети впродовж століть. З допомогою чудесних засобів сучасної науки ми можемо надати це почуття у ваше розпорядження, коли вам заманеться. У привабливій упаковці, зручне у використанні і за сміховинно низькою ціною».
«А я уявляв його дещо більш спонтанним», – затинаючись, промовив Саймон.
«Так, у спонтанності є свої принади», – погодився містер Тейт. «Наші дослідницькі лабораторії зараз якраз працюють у цьому напрямі. Повірте мені, немає нічого, що наука не могла би створити, якщо на це існує попит».
«Усе це мені не подобається», – сказав Саймон, підводячись зі стільця. «Краще піду подивлюсь кіно».
«Зачекайте!» – вигукнув містер Тайт. «Ви, мабуть, гадаєте, що ми намагаємося вам щось нав'язати? Ви, напевно, вважаєте, що ми познайомимо вас із дівчиною, яка вдаватиме, ніби кохає вас, так?»
«Ну, певно так».
«Якраз ні. По-перше, це було б занадто дорого. А по-друге, амортизація дівчини була б колосальною. До того ж, їй було б психологічно дуже важко жити в умовах брехні такої глибини і такого масштабу».
«Тоді як ви це робите?»
«Ми використовуємо наші знання науки і знання про людське мислення».
Для Саймона це було китайською грамотою. Він рушив до дверей.
«Скажіть, будь ласка», – сказав містер Тейт, – «на вигляд ви людина молода і тямуща. Невже ви не зможете відрізнити справжнє кохання від несправжнього?»
«О, звісно, зможу».
«Чудово. От вам і гарантія. Якщо наша послуга вас не задовільнить, можете не платити нам ані цента».
«Я подумаю», – обережно сказав Саймон.
«А навіщо чекати? Провідні психологи кажуть, що справжнє кохання зміцнює нервову систему, відновлює здоров'я, заспокоює вражене самолюбство, сприяє відновленню гормонального балансу і поліпшує колір обличчя. У коханні, яке ми пропонуємо, є все. Глибока і стала прихильність, нестримна пристрасть, повна відданість, майже містичне обожнювання ваших вад і чеснот і щире прагнення робити приємне. І на додаток до всього, саме корпорація кохання може запропонувати вам неповторну мить, сліпучий спалах кохання із першого погляду».
Містер Тейт натис на кнопку. Саймон нерішуче насупився. Прочинилися двері, увійшла дівчина, і Саймон втратив здатність мислити тверезо. Вона була висока і струнка, з каштановим волоссям вогненно-рудого відтінку. Саймон нічого не міг сказати про її обличчя, окрім того, як світилися її очі. А якби його запитали про її фігуру, він, мабуть, вбив би того, хто питав.
«Міс Пенні Брайт», – сказав містер Тейт, – «познайомтеся із містером Альфредом Саймоном».
Дівчина спробувала говорити, проте не змогла вимовити ані слова. У Саймона також було втрачено дар мови. Він дивився на неї і знав – все інше не мало значення. До самих глибин свого серця він знав, що кохає. Кохає по-справжньому і беззастережно. Вони відразу ж вийшли, взявшись за руки, і сіли в реактивний гелікоптер та приземлилися біля невеличкого білого котеджу, що стояв серед соснового гаю на березі моря. Вони розмовляли і сміялися, вони пестили одне одного, а згодом, у променях вечірнього сонця, Пенні здавалася Саймону богинею вогню. У блакитних сутінках вона глянула на нього своїми величезними темними очима, і її знайоме тіло знову стало загадковим. Зійшов місяць, яскравий і божевільний. Він перетворив плоть на тінь, і вона плакала, вдаряючи його в груди своїми маленькими кулачками, і Саймон також плакав, хоч і не розумів чому. Настав ранок. Слабкі й тривожні промені світанкового сонця виблискували на пересохлих вустах закоханих та тілах, що сплелися в обіймах, приголомшені шумом хвиль і божевільною пристрастю. О півдні вони повернулися до офісу корпорації «Кохання». Пенні стисла його руку і зникла за дверима.
«Це було справжнє кохання?» – запитав містер Тайт.
«Так».
«Ви цілком задоволені?»
«Так, це було кохання. Найсправжнісіньке кохання.
Але чому вона наполягла на тому, аби ми сюди повернулися?
Ну, настав постгіпнотичний стан, сказав містер Тайт.
Що?
А ви на що сподівалися? Усі прагнуть кохання, але не всі хочуть за нього платити. Ось ваш рахунок, сер.
Саймон роздратовано відрахував гроші. У цьому не було необхідності, сказав він.
Я, безумовно, заплатив би вам за те, що нас познайомили. Де вона зараз? Що ви з нею зробили?
Будь ласка, спробуйте заспокоїтись, вмовляв його містер Тайт.
Я не хочу заспокоюватись, закричав Саймон. Я хочу бачити Пенні.
Це неможливо, крижаним тоном промовив містер Тайт.
Будь ласка, припиніть істерику.
Що?
«Ви хочете викачати з мене більше грошей?» – волав Саймон. «Добре, я заплачу. Скільки я повинен заплатити, аби вирвати її із ваших лап?»
Саймон жбурнув гаманець на стіл. Містер Тайт тицнув у нього вказівним пальцем.
«Покладіть це собі до кишені», – сказав він холодно. «Ми стара і дуже поважна фірма. Якщо ви ще раз підвищите голос, я буду змушений виставити вас звідси геть!»
Саймон зміг опанувати себе, запхав гаманець до кишені і сів. Глибоко зітхнувши, він майже спокійним тоном промовив.
«Вибачте!» «Ось так краще!» – промовив містер Тайт. «Я не дозволю кричати на себе, але якщо ви будете розсудливі, я готовий вас вислухати. Отож, у чому проблема?»
«Проблема?» – знову підвищив голос Саймон. Проте опанував себе і промовив вже тихіше. «Вона кохає мене».
«Звісно».
«Тоді як ви можете розлучати нас?»
«А яке відношення одне має до другого?» – запитав містер Тайт.
«Кохання – це чудова інтерлюдія, відпочинок. Воно корисне для інтелекту, самооцінки, гормонального балансу і шкіри обличчя. Але навряд чи хтось бажав би кохати далі й далі, чи не так?»
«Я бажав би», – сказав Саймон. «Це кохання незвичайне, єдине».
«Так і є, так і є», – покивав головою містер Тайт.
«Але, як ви, напевно, знаєте, будь-яке кохання організоване за стандартною технологією».
«Що?»
«Ну, ви, мабуть, чули про технології виробництва кохання, га?»
«Ні», – сказав Саймон.
«Я гадав, що це природнє?»
Містер Тайт похитав головою. «Ми відмовилися від процесу природнього відбору іще багато століть тому, відразу ж після технічної революції. Він занадто повільний і непридатний для комерційного використання. Навіщо він, якщо ми можемо продукувати будь-які почуття шляхом тренування і відповідного стимулювання визначених мозкових центрів? Результат? Пенні абсолютно закохана у вас. Ваша власна схильність, як ми й розрахували, саме до її соматичного типу, зробила це почуття взаємним. Ми завжди використовуємо темний морський берег, божевільний місяць, блідий світанок».
«Чекайте», – обережно сказав Саймон. «Отже, її можна змусити покохати кого завгодно?
Можна переконати покохати кого завгодно», – виправив його містер Тайт.
«Господи, як же вона погодилася на цю жахливу роботу?» – запитав Саймон.
«Як і всі, прийшла і підписала контракт. Ця робота дуже добре оплачується, а після завершення терміну дії контракту ми повертаємо їй первинну індивідуальність, без жодних змін. Але чому ви називаєте цю роботу жахливою? У коханні немає нічого непристойного».
«Це було не кохання!» – вигукнув розпачливо Саймон.
«Ні, кохання! Справжнє кохання! Товар без підробки! Неупереджені наукові фірми провели якісний аналіз і порівняли його із природніми почуттями.
Всі перевірки показали, що наше кохання глибше, пристрасніше і навіть палкіше і повніше, аніж природнє.
Саймон замружився, а тоді розплющив очі і сказав:
«Послухайте, мені чхати на ваш науковий аналіз. Я кохаю її, вона кохає мене. Решта не має жодного значення. Дозвольте мені порозмовляти з нею. Я хочу з нею одружитися».
Містер Тейт відрази аж наморщив носа.
«Годі вам, юначе, ви хочете одружитися з такою дівчиною? Якщо ваша мета – шлюб, то такими справами ми теж займаємося. Я можу влаштувати вам ідилічне одруження за коханням майже з першого погляду на гарантовано незайманій дівчині, обстеженій чиновником урядового нагляду.
Ні, я кохаю Пенні. Дозвольте мені хоча б порозмовляти з нею».
«Це абсолютно неможливо», – сказав містер Тайт.
«Чому?»
Містер Тайт натис на кнопку на своєму столі.
«Повторюю, це абсолютно неможливо. Ми вже стерли її попереднє втілення. Зараз Пенні кохає когось іншого».
І тільки тепер Саймон зрозумів. Він усвідомив, що в ту мить Пенні дивиться на іншого чоловіка з тією ж самою пристрастю, яку пізнав він сам. Цієї миті вона відчуває до іншого чоловіка те саме повне безмежне кохання, яке неупереджені наукові фірми визнали сильнішим, аніж старомодний, комерційно невигідний природний відбір, і перебуває зараз на тому ж самому темному морському узбережжі, про яке згадано в рекламній брошурі. Він кинувся на містера Тайта, намагаючись його задушити, проте двоє дужих охоронців, миттю увірвавшись до кімнати, вивели його за двері.
«Пам'ятайте!» – крикнув йому навздогін Тейт. «Це в жодному разі не знецінює того, що ви пережили!»
Попри все своє роздратування та злість, Саймон розумів, що Тейт сказав правду. Потім він опинився на вулиці. Спершу в нього було лише одне бажання – втікати із землі, де комерційних недоречностей більше, ніж може дозволити собі нормальна людина. Він крокував дуже швидко, і йому здавалося, що Пенні йде поруч, а обличчя її світиться від любові до нього. І до нього, і до нього, і до тебе, і до тебе.
«Спробуйте щастя!» –
почув він голос завідувача тиру.
«Ану, поставте їх в рядочок», – сказав Альфред Саймон. «Де там ваш автомат?»
Роберт Шеклі. «Паломництво на землю». Читав Руслан Алексіюк. Дякую за те, що прослухали це чудове оповідання. Нагадую, що на каналі є уже понад 30 різноманітних творів Роберта Шеклі та 150 творів інших авторів. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки і, за можливості, підтримайте вихід нових книг. Посилання на картку Монобанку та Patreon є у описі до відео. Та найголовніше, віримо у нашу армію, підтримуємо Збройні Сили України, читаємо, розмовляємо та думаємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!